Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 25 ianuarie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. De fapt, și trebuie să anunț acest lucru pentru a preîntâmpina eventuale presupuneri că mi-am schimbat abrupt vocea. Este ultimul podcast pe care îl găzduiesc înainte de o pauză nevoită de câteva luni, răstimp în care îmi va ține locul și sunt sigur doar spre mai binele acestui podcast și ascultătorii săi, colega mea Elena Cioi. Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării europene, și-a anunțat așadar demisia.
Am luat decizia de a-mi depune mandatul de vicepreministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova. Iar pentru a evita orice fel de interpretări eronate privind motivul demisiei mele, subliniez clar. Am îndeplinit cu succes obiectivele de politică externă stabilite împreună și alături de doamna președintă Maia Sandu la începutul acestui mandat și la această etapă am nevoie de o pauză. În același timp, vă asigur că voi continua să contribui la eforturile continue a doamnei președintă Maia Sandu și a echipei de guvernare de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană și de a asigura în continuu pacea, stabilitatea și calmul în țara noastră.
Corul aprecierilor care au urmat este greu, dacă nu chiar imposibil de egalat cu privire la predecesorii săi, ai domnului Popescu. Cu o postură de viitor încă nedezvăluită, Nicu Popescu va fi urmat, ca să nu spunem înlocuit, la Chișinău de Mihai Popșoi în calitate de ministru al afacerilor externe și Cristina Gerasimov în calitate de ministru fără portofoliu, șefă a Biroului pentru Integrarea Europeană, creat recent. Deci o divizare oarecum, cum se va vedea, și a diplomației moldovenești. În mandatul lui Nicu Popescu, început în august 2021, Republica Moldova a devenit în iunie 22 stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în decembrie 2023 a primit undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare, ca să ne referim la doar două aspecte cu caracter istoric din parcursul Republicii Moldova. Nicolae, domnul Popescu a fost, în virtutea împrejurărilor și cum s-a și lamentat în glumă oficialul și în general, poate cetățeanul moldovean, cu cea mai mare parte a timpului în aer, în avion, în ultimii ani, la altitudinea de croazieră și în sistemul mondial de aeroporturi, cu toate vizitele non-stop pe care le-a avut, pe dimensiune umană o fi și explicabil că își dorește o pauză, să stea cu picioarele pe pământ, adică împreună cu familia, dar cum poate fi văzută, percepută sub aspect politic această demisie? Este cazul să spunem că maurul și-a făcut datoria, maurul poate să plece sau totuși pleacă pentru a reveni?
Bine, a spus domnul Nicu Popescu că au realizat ceea ce și-au pus în gând, eu aș spune chiar că au realizat mai mult decât și-au pus în gând, fiindcă nimeni nu a prevăzut atunci când a venit această guvernare la putere că Republica Moldova va obține statutul de candidat și mai mult decât atât va începe negocierile cu Uniunea Europeană, negocierile de integrare europeană. Dar aici ar trebui totuși să fim obiective. Domnul Nicolae Popescu, desigur că și-a făcut cu briu datoria, dar totuși trebuie să spunem că contextul geopolitic a favorizat într-un fel și a defavorizat pe de o parte și pe de altă parte a favorizat Republica Moldova, fiindcă Uniunea Europeană a luat această decizie strategică de extindere spre est. Până acum Uniunea Europeană a avut acest program de parteneriat estic care nu prevedea intrarea statelor membre în Uniunea Europeană, nu era o anticameră a Uniunii Europene și, într-un fel, putea fi considerată o acceptare tacită a pretențiilor Rusiei pentru sfera de influență în spațiul post-sovietic. Iată că atacul asupra Ucrainei în 24 februarie 2022 a schimbat situația și, desigur, a jucat un rol foarte mare și faptul că președintele Republicii Moldova s-a nimerit să fie Maia Sandu, cred că cel mai apreciat, cel mai de încredere președinte, un președinte cu cea mai frumoasă sau cea mai bună imagine pe care l-a avut Republica Moldova până acum. Deci, acești doi factori. E adevărat că asta nu înseamnă că rezultatele au venit așa pur și simplu de la sine. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a avut mult de făcut, mult de lucru, de pildă să răspundă la chestionarele Comisiei Europene, erau chiar mii de pagini de hârtie de îndeplinit, mii de, adică o sumedenie de răspunsuri ca Comisia Europeană să-și facă o imagine la ce etapă de dezvoltare și la ce etapă a relațiilor cu Uniunea Europeană se află Republica Moldova. Deci apreciem ceea ce a făcut Nicolae Popescu, Nicu Popescu. Pe de altă parte, într-adevăr, trebuie să spunem că s-a încheiat o etapă, să începe o etapă completament nouă, care o să ceară alte eforturi și această separare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene e similar cum s-a făcut și în alte părți, în România, de exemplu, în Polonia a existat un Minister al Afacerilor Europene care coordona acțiunile celorlalte departamente și ministere și accentul integrării europene, de fapt, se mută aici, în Chișinău deja, în Republica Moldova. Complexitatea acestei sarcini este foarte mare și, desigur, că e nevoie de o persoană care, și de un birou sau de o structură care se ocupe nimijlocit cu acest proces. Deci e altă etapă. E posibil ca domnul Nicu Popescu să reprezinte în continuare Republica Moldova ca negociator șef, spun unii că s-ar putea să ocupe el această funcție, dar, să zicem așa, îl putem înțelege că are nevoie de o pauză, că e, chiar a fost nevoie de un efort foarte mare pentru a ajunge la acest rezultat.
Igor, ministrul demisionar Popescu a avut o grijă specială să dezamorseze, cum a spus, orice interpretări eronate privind motivele demisiei sale și a dat asigurări că va contribui în continuare la eforturile președintei Sandu și ale echipei de guvernare de a duce Republica Moldova spre UE, cum a spus. Totuși, dincolo de plecarea convenită, planificată și pregătită, cum pare sigur, se poate vorbi cumva și despre o slăbire a efectivelor guvernării, o dezgolire ca efect a redutelor ei, ca să spunem așa?
Într-o anumită măsură, da, pentru că, așa cum spunea și colegul Nicolae, Nicu Popescu a devenit o figură emblematică pentru integrarea europeană a Republicii Moldova alături de președintele Maia Sandu. Trebuie să recunoaștem că este a doua oară când regretăm că un ministru părăsește garnitura guvernamentală a PAS. Primul a fost ministrul Marcel Spătaru, care a muncit practic excelent iarna trecută, atunci când am trecut într-o situație foarte grea prin criza energetică și efectele asupra dimensiunii sociale, și iată acum Nicu Popescu de fapt pune bazele unei tradiții, dacă e al doilea după domnul Spătaru, să pleci din funcție la culmea deci succesului, pentru că într-adevăr este un succes ceea ce a obținut Republica Moldova și Ministerul de Profil, Ministerul Afacerilor Externe. Există și alți factori. Eu așa și nu am înțeles dacă Nicu Popescu s-a simțit foarte bine în funcție de politician, coordonator a unui minister foarte, foarte special. Pe Nicu Popescu îl știam și îl știa toată lumea activă de aici din Chișinău ca un cercetător al relațiilor internaționale, care a lucrat în instituții prestigioase din Europa, o persoană care a reușit să stabilească relații excelente cu cancelariile principalilor state din Uniunea Europeană și sigur că e o mare pierdere dacă Nicu Popescu, hai să zicem așa, dispare pentru un interval de timp mai îndelungat. Dar părerea mea este că Nicu Popescu, cu capacitățile domniei sale, va fi extrem de solicitat de autoritățile din Republica Moldova și bănuiala mea este că Nicu Popescu va fi cel care își va continua activitatea, probabil de cercetare, care va fi îmbinată cu cea de, hai să spunem așa, facilitare a relațiilor dintre Republica Moldova și statele membre în procesul de negocieri. Asta aș vrea să cred și cred că la randamentul de care a dat dovadă domnul Nicu Popescu, capacitățile lui aici urmează a fi și solicitate, dar și domnia sa, așa cum a declarat în cuvântul de rămas bun de la colegii săi de la minister și în fața opiniei publice, deci va răspunde pozitiv la solicitările administrației.
Deci consideri că nu va avea sevraj pentru politic odată trecut prin acest...
Nu l-am văzut pe Nicu Popescu să se îmbete de, hai să spunem așa, de poziția pe care o deține, că are la mână deci un staff de oameni foarte bine educați, care, iată, au scos Republica Moldova, cum se spune, din izolare internațională. Îl știu pe Nicu Popescu, așa cum spuneam, ca pe un cercetător foarte, foarte fin, care pătrunde în profunzimea lucrurilor și care probabil să se simte bine acolo unde și-a descoperit capacitățile.
Desigur că e regretabil oameni ca Marcel Spătaru, oameni ca Nicu Popescu, deci profesioniști în domeniul lor pleacă, dar iarăși e în firea lucrurilor să nu legăm soarta Republicii Moldova de reușita unuia sau altuia sau de o persoană sau altă persoană, fiindcă trebuie să avem mai multe persoane de felul ăsta. Aici apare într-adevăr o problemă că profesioniști, experți în domeniu, care și-au găsit rostul în Europa, vor să ajute Republica Moldova, dar apar probleme de familie, așa ca în cazul lui Marcel Spătaru și așa ca și în cazul lui Nicu Popescu. Familia este la Paris, trebuie cumva să menții relația cu familia și atunci când vine momentul, familia poate să zică, e timpul să determine ce mai scump. E și o problemă pentru Republica Moldova și trebuie să găsească răspuns Chișinău. Deocamdată vedem că sunt doritori să ajute Republica Moldova, dar când e vorba și de familiile lor să manifeste același entuziasm, iată că se produce o sincopă. Aici, probabil, guvernarea ar trebui să gândească anumite modalități, cum să facă ca să împace și capra și vaza.
Serviciul de informații și securitate a anunțat la 19 ianuarie că are cunoștință despre o relansare a campaniilor de dezinformare și manipulare cu scopul de a compromite, cum spune comunicatul său, relațiile diplomatice ale Republicii Moldova, de a învenina în special relațiile moldo-ucrainene, de a reduce încrederea și intensitatea cooperării la toate nivelele dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina. La scurt timp de la acest comunicat s-au lansat unele dezvăluiri dinspre niște cercuri cu acoperire jurnalistică, potrivit cărora, citez, Securitatea Republicii Moldova filează în secret diplomației ucraineni pe motiv de spionaj. Toate ar fi început, potrivit unor documente invocate, încă înainte de summitul Comunității Politice Europene din Bulboaca, când SIS considera că s-ar fi încercat zădărnicirea acelei reuniuni. Igor, din toate pe care le vedem, auzim și ni se comunică, putem să ne dăm seama la ce asistăm? E doar o intenție de a semăna discordie? O fi totuși altceva la mijloc, ceva ce nu se știe?
Aici trebuie să pornim de la narativul SIS-ului, care ne-a preîntâmpinat că, iată, se pregătește o provocație și la foarte scurt timp aceasta s-a întâmplat. Am văzut protagonistul care a fost ca și cum previzibil în avans și aici apar o mulțime de lucruri. SIS știa despre faptul că această provocație se pregătește, iar persoana care s-a angajat să fie portavoce a acestei provocări afirmă că a primit documentele de la serviciile secrete din Ucraina, lăsând să se înțeleagă că serviciile secrete din Ucraina de fapt controlează SIS-ul din Republica Moldova, are acces la documentele acestuia. Și aici e primul lucru care ne dezorientează. Ori SIS-ul urmărește SIB-ul ucrainean, ori invers. E greu de înțeles. Și al doilea lucru foarte interesant este faptul că serviciile secrete ucrainene ar fi apelat la serviciile unei persoane care este considerată în Ucraina drept agent al serviciilor secrete din Federația Rusă. Și asta este a doua enigmă. Deci, dacă punem împreună toate aceste lucruri, avem deci în față exact narativul SIS-ului, care ne spune că e vorba de o provocare. Această provocare are drept scop deci băgarea unor strâmbe în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova, și toate aceste lucruri sunt doar un fel de preludiu în ajunul începerii celei de-a doua și a treia etape a ciclului electoral, alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare, pentru a stigmatiza actuala guvernare, partidul de guvernământ și șeful statului, ca persoane care, iată, nu sunt nici sincere, nici oneste, dar care, iată, sunt antrenate în tot felul de, cum să le zic mai bine, mărunțișuri, care nici nu înțelegi ce impact ar putea avea asta asupra Republicii Moldova și relațiilor cu Ucraina.
Excluzi, de fapt, s-a și sugerat acest lucru, că aceste informații ar fi provenit și din interiorul SIS, sau mai exact, din partea unor foști angajați ai SIS-ului, care ar încerca să se, mă rog, să se răzbune pentru dezlocuirea lor.
S-ar putea să fie, pentru că persoana care s-a angajat să fie portavoce acestei provocări anunța public acum 2 ani de zile că a fost șantajată de SIS și s-ar putea ca în timpul șantajului între victimă și șantajiști, sau cum să-i numesc, s-au legat niște relații dubioase, ca de obicei, care, iată, acum se profilează în spațiul public.
Bine, Nicolae, de ce și de către cine s-ar dori pe această cale, iată, înveninarea relațiilor cu Kievul? Mă întreb de altfel și dacă mesajul expres pe care a ținut neapărat să-l formuleze șeful de misionar al diplomației moldovene, pe care îl auzim imediat, s-ar regăsi cumva și în contextul celor care se întâmplă.
Aș vrea să revin cu un mesaj foarte clar. Ucraina apără Republica Moldova de pericole militare. Iar sprijinul nostru continuu și constant pentru Ucraina este imperativ pentru societatea noastră.
Deci așadar, Nicolae, s-ar putea regăsi și această precizare sau acest mesaj expres exprimat de Nicu Popescu în contextul acestei întâmplări?
Da, desigur, dar mi se pare că nu trebuie să fim mari teoreticieni sau să avem cunoștințe speciale ca să-ți dai seama că există un jucător important interesat în producerea discordii între Chișinău și Kiev, și acest actor este Rusia, desigur. Întrebarea apare de ce SIS-ul a făcut public această informație. Putem presupune că prin publicarea informației, SIS-ul a vrut să zădărnicească anumite acțiuni ale forțelor la care ne-am referit, fiindcă altfel el trebuia pur și simplu să ia anumite măsuri, să zădărnicească prin alte căi aceste acțiuni diversioniste și efectul putea să fie chiar mai mare dacă, de pildă, nu ieșea în public, dar pe urmă aflam că, iată, a fost zădărnicită o acțiune la care au participat cu tare și cu tare. Eu nu exclud că SIS-ul și în cazul ăsta guvernarea, fiindcă nu cred că SIS-ul face declarații fără știrea guvernării, fără știrea președintelui în cazul de față, e vorba de o acțiune, să zicem așa, gândită, care face parte din strategia de combatere sau de contracarare a acestor acțiuni ale războiului hibrid. Nu toate lucrurile noi le putem acum penetra, le putem pricepe. Să vedem, poate în continuare se va developa sau vom vedea tabloul general al acestei confruntări, deși de obicei serviciile de informații lucrează discret, nu chiar afișează totul în public, ceea ce știe și ceea ce ar trebui să facă pentru a contracara, pentru a apăra, de fapt, securitatea Republicii Moldova.
Există totuși vreun risc ca, iată, ce se dezvăluie acum să afecteze oarecum relațiile dintre Chișinău și Kiev, să bage un pic de zăzanie, să compromită cumva anumite...
Nu, eu nu cred că Kievul sau Chișinău sunt atât de naivi și să se supere așa de ușor, ar fi prea simplu. Dar e și acțiune politică, trebuie să spunem. De ce ziceam eu că probabil și Maia Sandu e la curent? E o acțiune, e o declarație politică, e un mesaj adresat cetățenilor Republicii Moldova și din punctul ăsta de vedere cred că este un mesaj necesar. Trebuie cetățenii, la modul general, desigur, dar să-și dea seama că lucrurile care se întâmplă în relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova sunt foarte importante și ele sunt vizate și știm cine vizează și, da, cetățenii să facă anumite concluzii pentru ei.
Părerea mea este că asistăm la un joc al SIS-ului care, de o manieră, trebuie să recunoaștem, oarecum inteligentă, a încercat să ne atragă atenției. Apropo, stimați cetățenii ai Republicii Moldova, foarte curând, portavoce a inițiatorilor războiului hibrid împotriva Republicii Moldova va ieși la rampă și dacă ăsta a fost, deci, scopul SIS, atunci SIS și-a atins acest scop. Deci portavoce a acestor provocatori a ieșit la rampă, s-a manifestat în toată plenitudinea, hai să spunem așa, valențelor de care era bănuit de mult timp.
Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamati, și-a anunțat la 19 ianuarie demisia. E o trecere, citez, la altă etapă, cum a explicat ea, în care se va concentra mai mult pe creația legislativă decât pe procesele organizaționale. Cererea de demisie a fost depusă de doamna Stamati încă la 16 ianuarie, după cum a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu, care a promis amănunte pentru mai târziu. Între timp, fără a-și anunța decizia de demisie deja luată, deputata PAS s-a alăturat într-o emisiune TV corului celor care au apreciat drept nepermis, potrivit legislației, ca președinta Sandu să accepte premiul Timișoara pentru valori europene, premiu dotat cu 30.000 de euro. Gest văzut de mulți cu nedumerire. Nicolae, considerată figură cheie a guvernării în angajamentul acesteia de reformare a justiției, Olesea Stamati s-a pomenit acum, inclusiv sub tirul mai multor critici, că mai că nu ar fi sabotat subtil din interior această reformă, Dar la ce ar trebui să ne gândim sau ce ar trebui luat în considerație în primul rând ca să avem o înțelegere cât mai bună a motivilor acestei plecări din funcția de șef a Comisiei Parlamentare? Și este oare această demisie decisă exclusiv de doamna Stamate?
Eu cred că este decisă de doamna Stamate. Eu cred că lucrurile trebuie privite inițial altfel decât privim la demisia lui Nicu Popescu și s-ar putea să fie la mijloc anumite supărări, anumite nedumeriri, să zicem așa, anumite asperități în relațiile din cadrul partidului de guvernament. Eu aș lega totuși demisia doamnei Stamate cu demisia lui Nicu Popescu, dar în alt mod. Demisia lui Nicu Popescu nu a fost o surpriză, trebuie să spunem. Am știut-o, cred că fiecare dintre noi, de mai mult timp se vorbește. Nicu Popescu a și spus uneori în convorbiri confidențiale că, iată, într-adevăr a obosit, că se află mai mult în aer decât pe pământ și așa mai departe, că are nevoie de o pauză. Și evident această declarație, această informație atrăgea după sine anumite calcule. Se duce Nicu Popescu, cine vine în loc? Vine cu tare, cu tare. Dacă cu tare se duce la Ministerul de Externe, cine vine în funcția de vicepreședinte, de exemplu, al Parlamentului? Și așa mai departe. Și aici, de acum, apar mai mulți concurenți, că, iată, ar fi bine să fie asta, dar de ce nu eu? Și așa mai departe, și așa mai departe. Și eu cred că demisia Olesii Stamate e legată probabil de faptul că ea o fi aflat că în funcția de vicepreședinte vine altcineva, nu de pildă spera poate ea să fie. Și eu cred că ea a făcut această greșeală totuși, că s-a înscris în corul ăsta, cred că ignobil sau nu tocmai frumos să conteste dreptul Maie Sandu să accepte acest premiu, fiindcă e totuși un premiu, nu e un cadou. Să zici că un premiu e un cadou e deja, cum să zic, e o săritură peste cal. A sărit Olesia Stamate și probabil e vorba de supărare, de gelozie. Putem înțelege faptul ăsta, dar e firesc pe de altă parte, e în natura lucrurilor. În politică se întâmplă deseori.
Igor, motive să se creadă că totul se va limita doar la această plecare din funcție de șef a Comisiei Parlamentare? Motive să se presupună că lucrurile ar putea evolua într-o direcție mai puțin dorită de Partidul Guvernării, în care doamna Stamate este altminteri vicepreședinte?
Părerea mea este că la ceea ce a spus Nicolae trebuie să mai adăugăm încă o dimensiune, cea a uzurii, pentru că 2 ani și jumătate să fie vârf de lance, unul din vârfurile de lance în reforma justiției, e ceva extrem de dificil. Nimeni în țara asta, dar cred că și în Europa sunt puțini cei care au experiența reușită a unei reforme cardinale a sistemului de justiție. De bine de rău, trebuie să recunoaștem că această reformă a justiției, iată, prinde turații. Abia acum, după 2 ani și jumătate. Dar prin ce am trecut noi în timpul acestei reforme a justiției? Blocaje. Blocaje la nivelul judecătorilor. Ne amintim amânarea adunării generale, același lucru s-a repetat la procurori, dar noi avem blocaje mult mai interesante care au ieșit la iveală și care au cerut în permanență revenirea la revizuirea conceptului de reformă, a legislației, lucru care consumă foarte multă energie nervoasă. Să ne amintim doar de modul în care a procedat Curtea Supremă de Justiție, când 80% din judecătorii Curții Supreme de Justiție în mod așa instantaneu și-au prezentat demisia, ce mesaj a primit societatea și reformatorii din Republica Moldova acum aproximativ un an de zile, când, iată, s-au pomenit cu acest demarș al magistraților. Sau să ne amintim de declarația procurorului general interimar, care în mod public a spus că din chestionarea procurorilor, celor 600 cât sunt ei, 50% au spus că dacă începe vettingul, părăsesc funcțiile. Deci noi ne putem imagina cu ce s-a ciocnit guvernarea din Republica Moldova și persoanele responsabile pentru reforma justiției. Deci 80% din judecătorii Curții Supreme de Justiție ne spun că dar noi nu știm cum ne-am putea justifica averile. Jumătate din procurori practic ne transmit același lucru. Deci ne putem imagina că eforturile lor de neacceptare a reformei sunt pe potrivă. Iată, Olesea Stamate, alături cu, să nu uităm că și un ministru al justiției și-a dat demisia după un scandal public în care am înțeles că lucrurile merg destul de dificil. Deci, eu cred că mai degrabă, dacă punem toate aceste lucruri împreună, la momentul când deja reforma a ajuns la vettingul Curții Supreme de Justiție, care este în desfășurare, după care începe vettingul pentru judecători și procurori, eu cred că cei care au fost sub presiunea acestor evenimente pot spune că avem nevoie de pauză. Eu mai degrabă aș interpreta lucrurile de această manieră. Sigur că argumentele pe care le-a adus Nicolae nu pot fi ignorate, o fi și ele, dar eu cred că o dimensiune suplimentară este cea a uzurii la care m-am referit.
Este o fi vorba doar de o pauză sau există, ar putea exista motive să se creadă că doamna Olesea Stamate ar putea să se îndepărteze de partidul în care se regăsește acum, de guvernare, poate regăsindu-se în altă postură și așa mai departe?
Am văzut reacțiile colegilor ei din Parlament, care au spus că tot ce se dezbate în spațiu public sunt intenții oarecum nefondate. Și aici mai există un lucru pe care l-am discutat chiar la începutul podcastului nostru de astăzi, problema cadrelor. Putem critica PAS pentru lipsă de cadre, dar nu putem ignora un lucru extrem de important. După 2 ani și jumătate de aflare la guvernare, în condiții de criză de care nu s-a ciocnit nicio altă guvernare, nicio altă garnitură guvernamentală de la declararea independenței Republicii Moldova, trebuie să ne dăm seama că această garnitură a PAS-ului, deputații și membrii guvernului, au acumulat o experiență pe care nu o mai are nimeni în Republica Moldova. Ar fi o greșeală dacă din simple supărări, oamenii pur și simplu ar trânti ușa și ar pleca. Deci, da, s-au făcut greșeli, dar iată, așa cum spuneam, s-a ajuns la o etapă când lucrurile deja trebuie să se desfășoare din inerție. Deci au fost trecute cele mai importante piedici. Dacă avem Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, da, acolo mai sunt vacanțe. Dacă s-a început vettingul pentru Curtea Supremă de Justiție, avem candidați. Dacă avem candidați pentru funcția de procuror general, deci am ieșit din perioada cea mai complicată a acestei reforme. Și eu cred că cei care au acumulat experiență, chiar dacă au acumulat greșeli, nu pot fi învinuiți, din punctul meu de vedere, că au sabotat sau că au făcut intenționat, au ridicat piedici în mod intenționat. Mă repet, îmi cer scuze, dar nimeni în țara asta, și cred că în Europa există foarte puțini oameni care au cunoștințele cum poți face o reformă a justiției, dar una fundamentală, cap-coadă, fără să comiți greșeli. Că au fost comise greșeli, nimeni nu ignoră acest lucru. Dar să dai cu piciorul pur și simplu, mi se pare de asemenea o mare prostie, mai cu seamă, așa cum spuneam, că această garnitură este singura acum care a trecut prin cele mai dificile crize și experiența acumulată chiar contează foarte mult.
Olesea Stamate a fost, putem spune, creierul acestei reforme. Atunci când s-au comis anumite greșeli și s-au comis și am discutat și aici, atunci când s-a improvizat, nu s-a acționat strategic, ea s-a repliat, echipa ei s-a repliat și au fost luate au fost făcute acțiunile necesare pentru a se reveni la, la strategie, pentru a continua această reformă, că se blocase în unele elemente a ei. Eu nu consider lipsite de temei anumite așteptări ale Olesii Stamate. Nu cred că un specialist sau un politician de talia ei îl găsești chiar foarte repede și ar trebui ignorat. Un partid, liderii politici cu viziune se deosebesc prin aceea că țin cont de oameni, de cadrele care merită. Adică trebuie apreciată valoarea, trebuie apreciat meritul unuia, contribuția unuia sau altuia. De ce? Eu cred că conducerea pasului trebuie să țină cont, să dea la o parte poate anumite supărări ale Olesiei Stamate sau, să zicem, frustrări ale Olesiei Stamate, care sunt, repet încă o dată, sunt firești, sunt naturale. Da, există și o anumită uzură, cum spune Igor, dar mai e, adică ar fi că să ne necăm acum la mal, fiindcă încă n-am ajuns până la punctul final a acestei reforme. Sunt încă lucruri importante de făcut. Prin urmare, eu cred că e și un semnal, această demisie e un semnal pentru conducerea pasului, ca anumite, să zicem așa, când împarte ceva, niște lauri sau ceva, trebuie să țină cont de meritele fiecăruia, ca nimeni să nu fie frustrat.
Primarul de Chișinău Ioan Ceban și Partidul Mișcarea Alternativa Națională, MAN, al cărui lider este, își întețesc confruntarea cu autoritățile centrale. Primăria condusă de el cheamă intens locuitorii municipiului să semneze o petiție în care se cere ca cel puțin jumătate din taxele și impozitele colectate în Chișinău să ajungă în bugetul capitalei. De asemenea, primăria a acționat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor, invocând o datorie de peste jumătate de miliard de lei care s-ar fi formată din cauza că autoritățile centrale nu au alocat bani pentru sporuri salariare și remunerarea asistenților personali. Totodată, partidul MAN a acționat la 24 ianuarie în judecată Parlamentul și Președinția Republicii Moldova pe motiv că nu ar fi respectat procedurile legale de numire în funcție a noului guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Igor, ce arată și ce prevestește această ofensivă navalnică a primarului de Chișinău, a primăriei capitalei și a partidului MAN împotriva guvernării? Cum răspunde totodată și ce are la îndemână guvernarea să răspundă?
Asistăm la cea de-a doua fază a noului ciclu electoral. Intrăm încet în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și după care urmează alegerile parlamentare și lucrurile la care te-ai referit sunt elemente ale acestei lupte politice. Ce este interesant prin demersurile pe care le face domnul Ion Ceban și MAN este că dau dovadă că sunt cărturari, știu, cunosc legea, știu că codul electoral deci interzice organizarea referendumurilor privind chestiuni bugetare și legate de impozitare, de aceea doar colectează semnături pentru o petiție și acest lucru este îmbucurător că cunosc foarte bine legislația electorală, numai că sugestia mea ar fi pentru MAN și pentru Ion Ceban, dacă cumva să facă o declarație publică, că dacă cumva, cândva ajung la guvernare, așa vor face, jumătate din veniturile care se acumulează în Chișinău rămân în Chișinău și aș vedea cum ar guverna ei țara într-o astfel de situație, ca să fie responsabil atunci când înaintează astfel de petiții. În rest, cred că Ion Ceban și partidul MAN sunt în drept să se adreseze în judecată, deci în conformitate cu normele drept dreptului administrativ pot contesta orice fel de decizii sau de inactivități, inacțiuni ale guvernării, dacă au motive să facă acest lucru, pentru că va fi foarte, foarte interesant să vedem cine are totuși argumente mai puternice, guvernarea sau administrația publică locală. Dar cu certitudine asistăm la o nouă fază a confruntării și această nouă fază ne spune că relațiile dintre Partidul de Guvernământ și Partidul MAN al lui Ion Ceban, precum și relațiile cu Partidul domnului Ion Chicu, Partidul Consolidării și Dezvoltării Moldovei, sunt relații ireconciliabile.
Nicolae, se confirmă sau poate se contrazice aparența, cel puțin, că primăria capitalei devine un fel, cum s-a spus, de primărie partid, utilizată pentru a spori ponderea lui Ion Ceban și formațiunii sale la scara politică națională?
Trebuie să spunem că probleme în relațiile administrațiilor publice locale cu administrația centrală există. Și nu numai Ceban a fost cel care a formulat niște pretenții față de bugetul public, de exemplu. Ne amintim că și Chirtoacă vorbea că în Chișinău se strâng impozite, se strâng bani, dar numai o porțiune foarte mică, o doză foarte mică revine în bugetul municipiului Chișinău. Ceban zice că numai 13% revine, dar el ar vrea 50% să fie întoarse în bugetul Chișinăului din ceea ce se strânge din impozite, taxe, TVA și așa mai departe, ceea ce se strânge de la cetățenii, de la chișinăuieni. Numai că apare întrebarea, dar de ce 50%? De ce nu 60? De ce nu 70? De ce nu 80? Da? De ce așa de modest numai 50%? Mi se pare că chișinăuienii, din care facem parte și noi, merităm mai mulți bani.
Să
rămână totul la urma urmei. Zic că relația financiară dintre centru și administrațiile publice locale trebuie reglementată. Desigur, Calm are niște propuneri, alții au alte propuneri, lucrul ăsta trebuie discutat, dar pe de altă parte și chișinăuienii trebuie să înțeleagă faptul că aici se adună mai mult bani decât de pildă din Bălți sau în Florești. Nu înseamnă că, de pildă, cadrele didactice trebuie să fie plătite mai prost decât în altă parte, fiindcă acolo se strânge. Poate chiar dacă s-ar plăti proporțional cu ceea ce se strânge, nici nu ar putea fi plătite salariile, nici medicilor, nici cadrelor didactice, nu mai vorbim de poliție și așa mai departe. Deci e un mecanism elaborat de formare a bugetului public la care contribuie cetățenii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova și acest mecanism e aprobat prin lege, prin legea bugetului. Așa s-a ajuns la concluzia că pentru a fi capabil statul să plătească în proporție egală, să zicem, cu respectarea anumitor drepturi și așa mai departe, fără discriminarea cuiva, așa s-a decis că Chișinăul trebuie să primească 13%, dar are probleme să adreseze în justiție. Mai există o modalitate ca municipiul să-și completeze bugetul: impozite locale, de pildă, taxe locale, impozite, taxe pe imobili, de exemplu, sau taxe pe resurse, taxe pe confort, taxe pe folosirea pieței, taxe pentru publicitate și așa mai departe. E calea care trebuie să o folosească poate mai activ, mai intens primăria, dar să ne întoarcem totuși, relațiile dintre centru și administrația publică locală, se vorbește de descentralizare, de autonomie și așa mai departe, lucrurile astea trebuie discutate în continuare și trebuie să ajungem la așa ceva, numai că asta nu o să însemne niciodată că Chișinău o să primească 50%.
Nicolae, sunt interesante propunerile tale, dar aici există un risc. Eu, dacă merg în satul meu de Baștină și mă întâlnesc cu profesorii și medicii din sat, ei îmi vor zice: Băi, băiate, noi te-am educat aici, te-am lecuit aici, ai crescut mare, ai plecat la Chișinău și plătești taxe acolo și rămâne totul acolo. De noi nu vrei să ai grijă cumva.
Asta
ar fi un lucru care și eu nu știu ce le-aș putea răspunde. Taxele locale, păi Dorin a încercat să facă aici în Chișinău, deci parcări plătite și știm că a plătit un preț, a pierdut funcția, a fost obligat să plece din funcția de primar general. Deci e încă un argument.
E problema lui.
E problema lui, dar iată, vedem că Ioan Ceban nu vrea să repete acest. Și încă un lucru, dai, hai să luăm Găgăuzia, da, bugetul Găgăuziei în proporție de 60% sunt transferuri de la bugetul central. Ar însemna asta că pretențiile primarului Ion Cepan sunt cumva îndreptate pentru că trebuie să se ia de peste tot. Da, și toate aceste lucruri când le punem împreună ne prezintă o imagine foarte interesantă.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Nicolae?
Mi-a atras atenția faptul că Parlamentul Turciei a ratificat intrarea Suediei în NATO, rămâne numai ca să promulge legea respectivă Erdogan. Și dintr-o dată a reacționat și Victor Orban, premierul Ungariei, care l-a invitat pe premierul Suediei să vină să vorbească cu el despre intrarea Suediei în NATO. Ministerul Afacerilor Externe a Suediei a zis că trebuie să ne dumirim, să înțelegem, dar ce înseamnă această invitație, ce sens are această invitație.
În schimb, se duce domnul Recean la, da, la Budapest.
Da, pentru că l-ai pomenit.
Ție, Igor.
Pentru că l-ai pomenit pe domnul Recean, sigur că nu puteam trece cu vederea insistența cu care domnul Recean, iată, în mod public, spune că va da numele judecătorilor care, potrivit domniei sale, adoptă decizii care nu sunt corecte. Iată, domnia sa insistă că așa este. Sigur, și primaries în Statele Unite pentru mine sunt un lucru extrem de important. Vedem că Donald Trump, iată, a câștigat în al doilea stat, în New Hampshire. Și sigur că sunt lucruri foarte interesant. Eu aș prefera ca președintea Statelor Unite să devină doamna Haley, Nikki Haley, dar mă rog, asta e.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir și vă urez toate cele bune. Iar Elena Cioina, așa cum vă spuneam, vă dă întâlnire pentru următorul podcast săptămâna viitoare.